Әйдіңі докладыда мұндақ деді. Бүгінгі докладымды сөзілдіған жасосының ісімі әргіз XX деп аталмайды. Сәбәбі неме дегенде, бұ жасос XX деп аталса, ой ене өз қылмышыны жошырып қалалайды. Оның жасостықтықы вәкшілігі, қабейхлігі үзістін, оны өз ісім білен аташқа мәжбур болдым. Шындыла ұйғырла оныңдың жирақлышып, өзіні қоғдиялайды. Жасос Иминжан әсілі өрімчі чіні зауытының ішкісі. Азырқы тұрыштық жайы өрімчіде. Өзі вежікірәк келген, ақ пішмақ, үзі созынчақ, қорық басқан, Малайшиядекі ұйғырланы алдап, өзіні Қытайдың қечіп шыққан, вәтенпәрвер ұйғыр деп тоныштырған. О, 1985 жылдан башлап, мәқсус жасослықы тәрбиеленіп, тәлім тәрбие алған. О, түнжі қытым 1987 жылы Түркияге жасослық әвәтілген. Түркияды бір ел тұрып, Түркиядекі барлық Шарқ Түркістан мұстақылық әркетігі айыт күчірланы вақты-вақтыда йоллап тұрған. Оның Түркиядекі вақтыда йоллыған күчірыда мұндақ дейілген. Рәкбәрлі, хатыржан болыңла, мән бұй ердекі Шарқ Түркістан тәшкілатларының ішіге судәк сыңып кіріп кеттім. Әтта ұлағы жығылап, чәтәлге оқшық чықыш үшін өйдекі барлық мал бисатымны сетіп, чықтым дәп ялғандын сөздесем, Түркиядекі ұйғырла тәсірлініп кетіп, маңы пұл жығып бәрді. Әйдіңі докладыда Иминжанның нем үшін Түркиядан Пакистанға өткелгенлігінің сәбәбі үстіде тоқталып мұндақ деді. Жасос Иминжанның Түркиядан бізге берген ақпаратыда Пакистанда оқуатқан ұйғыр оқуғычыларының санының көптігіне, ұланың ішіден бір қысым оқуғычыларының Афғанистан-Пакистан чигірісі әтрапыда тәрбиеленіп атқанлығыне, бұланың кәлгісі де ұйғыр апным районға қораллық ұжым қылыш ехтималлығының барлығыны бүлдірген еді. Шоңы біз оны дәрхал Пакистанға өткілішке бұйрып қылдық. Әйдіңі докладыда жасос Иминжанның Пакистанды іліп барған әркеті тоғырыс тоқтылып мұндақ деді. Жасос Иминжан тізлікті өзінің елігерлігі білен Пакистанды оқуатқан оқуғычыла ішіге сыңып кіріп, оқуғычыланың күнділік әхвалы, ұланың барлық пағалиетлеріне күзітіш арқылық мүкеммел докулат езіп, Пакистандыки Қытай әлчіханысыға тапшырған, кейін оның тапшырған ақпараты вә оның жасослық әркеті ашқарынып қылып, Пакистанда өлім хәвіпіге дүш келіп қалғалықтын, Исламабадтыки Қытай әлчіханысы оны бір қанч күн қоғдап, кейін Бейджіңдің мәқсус Исламабадқы әвәтілген Қытай сақшыларының қоғдышы білен саламат Бейджіңге келген. Жасос Иминжан 1989 жылы Пакистандан Қытайға сақ-саламат вәзіпі өтеп, қайтып келгенлігі үшін мәркәзді мұкапатылынып, ұйғыр апным районының, яны әйні вақыттікі секретары Сұңхәлияңның алайды тәстіқі білен ұйғыр апным районлық Ташқысоды Назарытының емәк-ішмәк шеркетіге муавын директорлыққа тәйілленді. Кейін о Қазығыстанға мәқсус жасослыққа яна әвәтілді. Иминжанның әйні елладекі Пакистандекі жасослық қылмыштын толық хәбәрдар болған, азыр Сауд Әрбістанның Мәккішәрді яшаватқан журналист Сырайжын әзізі Иминжан тоғырыс тоқтылып мұндақ деді.
Деген біз келіп Пакистанға, бұл Түркияға барған, Түркиядан басқа Еуропаға, Германияға барған, Еуропадан Пакистанға қайтып келген ақты бір доклад таяқ екен бұл. Түркияда шо Риза Пашалдың тартып, нұрғын адамның әхвалын игерілгенлікке, ан Пакистандағы оқушыларының вә Афғанстандағы ұйғырлардың әхвалын игерілеп, нұрғын мәселелер ақыда Пакистанның Түркия Қытай консулдығына доклад тақтым екен. Бұл доклад пашып келіп, ондан кейін ол Иминжанды шоң ятқырын
Әйдіңі докладыда Иминжанның Алматыны мәркез қылған халда Оттыр Асияда іліп барған жасослық әркеті тоғырысы тоқталып мұндақ деді. Жасос Иминжан үшін Алматыда мәқсус рәқсетіс шеркеті құрып, шу шеркетіні мәркез қылған халда Оттыр Асияның Шарқ Түркістан мұстақылық әркетіге айыт фүчірланы топладық. Иминжан өзінің жасослықтығы мол тәжірибесіге асасен Оттыр Асиядекі ұйғыр тәшкілатларының ішкі әхвалыны, Алматыда тижарат қылып атқан ұйғырларының иқтизади әхвалы тоғырысы да бізге вақты-вақтыда ақпарат йоллап тұрды. Біз Оттыр Асиядекі Шарқ Түркістан мұстақылық әркеті білен ұйғыр тижаратшыларының иқтизади әхвалыны күзетішіміз найты мұйым еді. Чүнкі ұйғыр саудагерлердің бай болышы Қытай үшін хәвіп есапланады. Uyghur ticaretçiler ticarette ronak tapsa, Şerq Türkistan müstakillik herkitege köpler meblağ silinido digen gap. Şunu biz Otur Asya'daki Şerq Türkistan müstakillik herkitinin ahvalini yukarıki iki noktadan küzdüş ilip barattok. İmincan bizden bu taleplerimizde etraplık orullap ketip barattı. Ama oylamagan yerden Almuta'daki onun Pakistan'daki casusluk herkitinin haberdar Türkiyelik vatanperver Uygurlar onu belip kalıp tütüvülüp kattık urupdu. Casus İmincan kattık korkup ketkenlikten derhal Almuta'daki Xitay konsulhanısı kırıp özünün salahiyetini aşkarlap ahvalını etkan dinkin konsulhanının yardım bilen Ürümçige saksalamet kilavaldı. O Otur Asya'daki casusluk herkiti de körsetken hizmeti üçün merkezden yine mukapatlandı. Hazır Fransiyanın Paris şehrinde yaşavatkan Uygur ticaretçi Ehret Hacim, İmincan'ın ilgirki Almuta'daki ahvalı doğrusu toktulup mundak dedi.
93'de 9. ayda. Vay meşahede bir İmincan da birisinin ki sokni ve ki alamsa dedi bana makul de bağlı ona. Bir iskilatı da körsetti. Kim buna ön kursam elika Pakistan'da ki vakalıkını ötkizgen İmincan şuke. Bu işçi sebep olma şükünken bu Xtay'na casusukken nurgun adamını çektikken dedi. Onu tutuyulup çapallarını jüttüldüm.
Eyciyi dokulatının ahırda İmincan'ın Almuta'dan Ürümçü'ye kayıtıp gelip bir mezgil dem olgan dinkin merkez onu yene Malayşan'ı merkez kılgan halda devamlık casusluk herkete bilen şugulunuşka evetkerliğini eskertip Malayşan'ın kayıtırılgan Uygurlarının asaslık ahbaratını İmincan'ın temilli geldiğini ve undun başka Dubai taraflarda mı casusluk ilip barıdıgallığını bildirdi. Bu programını Erkin Asya Radyosu için Japonya